Bine v-am regăsit, stimați prieteni, din nou ne aflăm presați între scriptură și ziare. Ziarele ne presează într-o direcție, spre stânga sau spre dreapta politică, scriptura ne presează spre dreapta Mântuitorului, întotdeauna. Zilele acestea avem tot felul de discuții despre situația Europei, despre situația României. În Germania vor fi alegeri, se pare că dreapta are probleme. În Franța vor fi alegeri, iarăși sunt probleme. În România vor fi alegeri, dar tot timpul trebuie să facem alegeri. Viața creștinului este o succesiune de alegeri, mici și mari. Alegerile politice sunt parte din aceste alegeri și suntem responsabili pentru generațiile care ne urmează, pentru copiii noștri, de alegerile pe care le facem astăzi. Au fost alegeri și în Statele Unite și a câștigat în mod surprinzător un candidat care părea să nu aibă șanse, dar a venit cu un discurs cu totul și cu totul neobișnuit. Creștinii s-au entuziasmat și mulți care erau la început sceptici față de această candidatură, dintr-o dată i-au dat credit imens acestui candidat. Aș vrea să discutăm împreună cu invitatul din această ediție a emisiunii noastre între Scriptură și Ziar despre pericolele mesianismului politic. Bine ați revenit, pastor Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit.
Discutăm un subiect care ne-a îndepărtat prieteni. Mie mi-a îndepărtat prieteni și altor câtorva prieteni le-a îndepărtat prieteni pentru că au îndrăznit să nu creadă chiar așa de fierbinte și cu mult entuziasm în nou președinte de la Casa Albă. Cum a rezonat? Știu că sunteți interesat de evenimentele din lumea noastră de contemporaneitate și v-am scos din studii, dintre scripturi, ca să discutăm cumva la distanță. Au trecut ceva luni de când s-au întâmplat evenimentele, dar acum probabil că suntem un pic mai reci la minte, un pic mai calmi, să putem discuta nu neapărat evenimentele și oamenii, ci principiile.
Cred că e un timp bun pentru discuție. Okay. Și ca să înțeleagă telespectatorii noștri ce înseamnă mesianismul politic, aș vrea să mai aduc un argument și să spun că cele trei mari totalitarisme ale secolului 20, printre care comunismul, toate sunt o formă sau au fost o formă de mesianism politic. Ca nu cumva să creadă că am inventat noi aici un termen și că încercăm să-l supralicităm. Deci mesianismul politic conduce până la forme de tiranie uluitoare, dramatice, care pot să hărțuiască pur și simplu o parte a globului și care pot să traumatizeze epoci însemnate din istorie. Deci mesianismul politic este o nenorocire, o boală, un cancer, este un monstru spre care e bine să privim cu foarte mare atenție și să înțelegem că el întotdeauna, un monstru la început, este mic, este neobservat, dar poate să crească și să, nu știu, să influențeze și să schimbe paradigme după aceea și să răstoarne orândui și așa mai departe. Oriceea ce văd și eu în Europa și în America, fie în țări unde, iată cum a fost în America, deja alegerile au avut loc, fie în țări care sunt în prag de alegeri, senzația mea este că politicul a devenit pentru creștinii din Europa și America, din țările civilizate, a devenit o miză prea mare. Sau, probabil că mass media, epoca aceasta tehnologică și a internetului în care inevitabil ne mișcăm, are și acest reflex, această turnură, da, această turnură evenimentelor politice. Pur și simplu, activismul, de un fel sau de altul, care este adesea vecin cu fanatismul, a ajuns atât de la modă, atât de pe val, a te pronunța a fi pentru, a fi contra, a avea argumente, a face pur și simplu cetățean, are agendă politică.
Da, 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 da. Și se pricepe.
Și se pricepe la politică. Ce să mai spunem, că unii lideri ai bisericilor sunt prinși în mreaja aceasta, intelectuali din bisericile noastre, pe care îi privesc cu oarecare relaxare, totuși ei sunt laici, da? Dar intelectuali din bisericile noastre uneori reușesc să aducă tulburare, cum să spunem, tensiune, da? Se despart oameni, se despart familii, se rup prietenii. De asemenea, sesizez o creștere a gradului de oportunism, în sensul că văd aceiași oameni, cum i-ați văzut și dumneavoastră, și eu am intrat într-un soi de conflict cu unii, aceiași oameni care pentru același candidat au o vreme o părere total negativă, dezavuiază, în fine, resping, poate chiar mai mult, iar după o vreme sau după niște lozinci, după un discurs, după o anumită ideologie, după o conjunctură, îl transformă pe acel candidat într-un, într-un tip mesianic, în ceva extraordinar, într-un supra-om. Deci toate aceste neajunsuri le observ și eu și cred că ne luăm prea în serios. Cred că pur și simplu am vrea ca biserică, spun generic acum, parcă să ne întindem aripa, eu zic într-un mod riscant, peste spațiu politic. De fapt e o iluzie, frate Marius, pentru că biserica nu are pârghiile ca să influențeze politicul sau să decizionale, nu? Dar cumva să-i preluăm, da, ca imagine spiritual și așa, și parcă să ne vedem toți în aceeași barcă, mergând toți în aceeași direcție, urmând aceeași misiune. Oare n-a venit timpul să spunem totuși că biserica are drumul ei prin istorie? Oare nu a venit timpul să accentuăm încă o dată un concept mai vechi, vehiculat mult în comunitățile noastre, de voie a lui Dumnezeu, și să spunem totuși că voia lui Dumnezeu se transmite pe pământ prin biserică, prin intermediul bisericii? Și că biserica are agenda ei pe care n-ar trebui să o împartă cu nimeni, deși participă democratic la actul politic.
Gabriel Liceanu a scris în anii 90 un text despre nevoia de tătuci. Tătucul Stalin. Ceaușescu a fost la un moment dat un tătuc și știu oameni care au fost sinceri în afecțiunea lor față de Ceaușescu, sau alte figuri dominante, gen Mussolini sau Hitler, au funcționat ca dictatori, dar acolo este un pic o diferență. Însă în spațiu răsăritean, în spațiu este european, acest model al tătucului s-a suprapus pe un teren religios propice. Orientalul este mult mai predispus la a-și asuma astfel de tătuci. Surpriza mea a fost să văd în popor american, pe care l-am văzut decăzând în ultimii 20 de ani vertiginos, să-și construiască o astfel de tătucie în dreptul candidatului care a câștigat acum la Casa Albă. Este un tătuc, un tătuc care ne va proteja, care ne va ajuta.
Da, mesianismul s-a folosit de câteva pârghii. Unul dintre ele este paternitatea, așa am observat și eu. Protectivitatea de asemenea. Eu te protejez sau noi vă protejăm. Foarte mult s-a mers, de aceea este mesianism, s-a mers mult pe cultivarea unor așteptări. Până la urmă totul se rezumă la asta. Câtă vreme reușești să pui în mintea oamenilor niște așteptări, chiar dacă unele sunt absolut irealizabile, aberante, aici diferența între mesianismul politic și mesianismul real, cel scris în Biblie, este că mesianismul real, cel biblic, se ancorează în existența și caracterul lui Dumnezeu, de aceea el este valid, pe când mesianismul politic este atât de conjunctural, de utopic. Asist și eu la ceea ce spuneați în legătură cu America și mă uit cu îngrijorare și nu văd decât slăbiciune în toate astea. În fond, America face dovada, americanii, să spun așa, prin entuziasmul lor, prin capacitatea lor, între ghilimele, de a trece de la o stare la alta, această labilitate până la urmă, ei fac dovada unei slăbiciuni. ceva s-a întâmplat cu biserica, aș spune, ceva s-a întâmplat în interiorul vieții spirituale, ceva nu s-a pus acolo, ingrediente care lipsesc, verigi dintr-un lanț care s-a rupt. Dacă ei acum ajung, și poate și noi încet, încet europenii, să ne punem atâtea speranțe în actul politic.
Pentru asta discutăm aici în România la un post de televiziune creștin. Discutăm aceste probleme pentru că văd pericolul foarte aproape. Deci dacă s-a întâmplat americanilor, ni se va întâmpla și nouă. Da. Suntem în același pericol și cred că sunt câteva condiții care se trebuie îndeplinite ca să apară un asemenea personaj salvific, între ghilimele. Mai întâi este disperarea contextului social-economic, o țară în colaps, o țară în prăbușire.
Este predispusă la mesianism.
Da. Apoi antecesorul sau precedentul președinte trebuie să fi făcut o slujbă extrem de slabă, ceea ce s-a și întâmplat. Și al treilea lucru, candidatul sau contracandidatul trebuie să fie catastrofal. Deci într-un precedent dezastruos, un contracandidat catastrofal, care era cealaltă opțiune? Hillary Clinton. Și întotdeauna primesc acest argument. Da, da, nu zic că era mai bun. Nu zic că era mai bun scenariu sau perspectiva. Cu siguranță era, dar ați ales, trebuie să recunoașteți că n-ați ales dintre bun și rău. Ați ales între dezastru și catastrofă. Asta trebuie spus. Dacă America cu atâtea zeci de milioane de oameni a reușit să își reducă la aceste două opțiuni alegerile politice, asta nu este altceva decât o diagnoză exactă a decăderii spirituale, morale în care această națiune este. Ei, cu asta nu vor să se confrunte prietenii noștri emigranți, prietenii noștri români, care sunt susținători și mulți mi-au dat unfriend și cuvinte grele și nu ne-am certat de la alte lucruri, nu am intrat în conflict de la alte lucruri, dar aici, când s-a ajuns să spun, aveți grijă, blestemat este omul care se încrede în om, cine se sprijină într-un om este ca și cum s-ar sprijini într-o trestie care îi străpunge mâna, atunci au explodat. Pentru că, vedeți, și-au pus atâta încredere, și-au idealizat persoana. Deci, dintr-o dată, candidatul, acum președinte, la Casa Albă, n-a mai fost cel care a avut nu știu câte căderi morale în trecut, n-a mai fost cel care a trăit o viață dezmățată, n-a mai fost cel care a făcut afaceri călcând pe cadavre, ci dintr-o dată a devenit standardul, reperul moral al credincioșilor. Al credincioșilor, nu al necredincioșilor.
Da. Da. Asta arată din nou că am mutat centrul de greutate, ne-am focalizat, încercăm să ne trăim credința sau să aplicăm credința într-un spațiu politic social, avem o înțelegere proastă, tot mai proastă a impactului bisericii în lume, că poate și despre asta trebuie să spunem.
Sigur.
În ce măsură acest impact sau despre acest impact ar fi vorba. Candidatul devenit acum iată președinte la Casa Albă n-a trecut printr-o metanoie, n-a trecut printr-o schimbare spirituală sau cel puțin nu avem dovada că a trecut, da? El este
deși
același.
Cochetează cu lozincile, cu lozincile religioase,
el adoptă o ideologie, da? Poate că o adoptă într-o oarecare măsură și din cauza că e diferită de ce s-a vehiculat în spațiul american, mai ales în campania electorală. Eu mereu am privit asta în felul acesta, că e până la urmă ceva diferit și când ieși cu ceva diferit, chiar dacă tu nu crezi sau nu te asociezi 100% cu asta, poate să fie un câștig, să spun așa, electoral. Și atunci ai noștri mulți credincioși, cum spuneați, slabi, pur și simplu rezonează cu cauza asta. În timpul acesta biserica pierde. În timpul acesta credința lor se fragilizează. În timpul acesta relațiile lor, unele dintre ele, se rup. Ce trist! Ce trist! În timpul unor asemenea angajamente și uneori fără o miză reală, ci pur și simplu bântuiți de utopie. Frate Marius, amândoi știm, utopiile sunt atât de dulci, atât de dragi. În fond, creștinismul este o salvare din utopie. Câtă vreme Dumnezeu există, și are un plan etern cu noi, noi ne putem salva din utopie. Altfel, suntem pierduți, pierduți în utopiile noastre.
Da, și o utopie este ideea de stat creștin. Dacă îl citim corect pe Augustin, tocmai asupra acestui lucru ne avertizează. O asemenea idee a unui stat creștin, a unui să cobori cetatea cerească pe pământ, la cetatea pământească, și să încerci să faci un fel de struțocămilă din ceea ce nu poate viețui. Imaginarea America redevenită creștină, așa ceva nu
sigur.
Îmi pare rău să-i dezamăgesc prietenii noștri, dar acest lucru nu mai este posibil.
Sigur. Nici o țară, nici un continent nu poate să devină
sigur, este creștin. Foarte benefic și slavă Domnului că se reîntorc anumite decizii, de exemplu, din nou decizia legată de toalete pentru bărbați, slavă Domnului pentru așa ceva. Din nou reintroducerea rugăciunilor în școli sau numirea la Curtea Supremă a unui judecător care să fie cu frică de Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt foarte, foarte benefice și lăudăm pe Domnul pentru asta, dar trebuie să fim un pic mai prudenți, să privim la fel ca pe împăratul Cir, un necunoscător de Dumnezeu care ia niște decizii sub influența marelui conducător al istoriei. Exact. Întotdeauna trebuie să vedem cine este în spatele istoriei. Dumnezeu care conduce lumea și prin acești agenți ai lui. Cum putem să ne ferim intelectual și spiritual de primejdea de a fi luați de un asemenea val? Ce măsuri de protecție avem?
Cred că o măsură de protecție ar fi să stabilim bine paradigmele în mintea noastră. Adică să admitem, odată pentru totdeauna, că o singură autoritate contează, există, contează și rămâne. În momentul în care te raportezi la Dumnezeu, dar nu într-un mod fanatic, noi nu chemăm aici la habotnicie. Deci în momentul în care te raportezi în mod consistent, primar, ultim, la Dumnezeu și tu îți veghezi viața de credință și viața comunitară în părtășia bisericii locale în care te miști, în momentul acesta toate celelalte forme de putere, inclusiv puterea politică, le vei pune în mod natural pe un loc secund. Ele niciodată nu vor fi în mintea ta, n-au voie să fie, ridicate la nivelul relației transcendentale, verticale, pe care tu ai cu Dumnezeu. Nu vreau să judec pe nimeni, însă înclin să cred că cei care și-au pierdut sufletele în actul politic, în mesianismul politic, au o relație, să spun elegant, fragilă cu Dumnezeu. Pentru că nu se poate să slujim la doi stăpâni în fond. Iar puterea politică mereu va revendica pasiunile noastre și energia noastră. Uneori banii
sigur,
noștri,
sigur.
Alteori votul nostru, depinde. Deci noi mereu vom fi, de ce n-am vedea un pic mai la rece, ca un fel de tranzacție? Și mă gândesc bine și susțin sau nu susțin, sau mă implic sau nu mă implic. Cei care și-au pierdut sufletele în acest act sau în acest mesianism politic, cred că au serioase probleme de credință, implicite mă refer, în relația lor cu Dumnezeu. Probabil nu conștientizează asta, pentru că mesianismul politic de aceea e tentant că în mod aparent, pe termen scurt, te rezolvă.
Îți oferă pricini pentru a milita.
Da. Ai motive să te trezești dimineața.
Da.
Ai motive. Da. Pe termen scurt și într-un mod iluzoriu. Dar să privim și să ascultăm și mărturiile celor care cândva au fost extrem de militanți și care vorbesc de marile dezamăgiri de după. Că mai devreme sau mai târziu au fost dezamăgiți și cad din acea extremă
în cinism.
În cinism, în apatie, care nici aceea nu e în regulă. Și atunci, ca să nu cădem dintr-o extremă în alta, ca să fim precauți, hai să stabilim odată pentru totdeauna criteriul de autoritate cel transcendental, fără fanatism. Și toate celelalte să le vedem de pe pământ, de ale lumii. Și să știm că noi suntem în lume și că lumea nu se va schimba ad integrum. Și că influența bisericii chiar se face de la om la om. Și chiar evanghelizările ce le facem, sub diferitele ei lor forme, sunt până la urmă, presupun un contact de la om la om, de consiliere, de predicare, de mărturisire, de mărturie faptică și așa mai departe. Hai să înțelegem că biserica are alte pârghii rânduite de Dumnezeu pentru a influența lumea, cumva din interior, cumva, nu știu, din subteran, aș putea spune, cumva într-un mod nevăzut, împărăția care crește, într-un mod nevăzut, numai o vezi mare, da, copacul acela care e mare din pilda Mântuitorului, și să nu apucăm pe drumuri care nu duc nicăieri și care nu sunt ale noastre. Pentru că, să fie foarte clar, mesianismul politic întotdeauna are capacitatea, abilitatea de a folosi biserica, de a folosi credinciosul. Pentru că una dintre materiile prime ale mesianismului politic este naivitatea. Și sunt specialiști în a, în a manipula și în a folosi energii, pur și simplu, uneori în mod gratuit, pentru că nici nu plătesc pentru asta.
Da,
trebuie
da,
doar să sensibilizez.
Am fost întrebat de prieteni. Bun, și tu dacă ai fi fost în America, cetățean american, și ai fi avut dreptul de vot, ce ai fi votat? Ai fi avut între Hillary și Trump. Am stabilit deja că aceste două opțiuni trădează decadența, pentru că mai erau și Ted Cruz și Ben Carson și alte opțiuni. Dar faptul că s-a ajuns la cele două vârfuri de lance, albastru și roșu, arată unde este de fapt nivelul de maturitate politică, nivelul de așteptare, un discurs antisistem, legitim de altfel, a ajuns să câștige, iată, voturile unei majorități a electorilor. Dar răspunsul meu la întrebarea ce ai fi votat dacă ai fi avut dreptul de vot, sigur aș fi votat comparând lucrurile cu Trump. Dar le-am reamintit că am fost pus în situația asta ani și ani înainte în România, când am avut de votat între doi candidați, între domnul Vadim Tudor și celălalt candidat, și am votat celălalt candidat, dar nu l-am idealizat după aceea și nu am făcut răspunsul lui Dumnezeu, ci mai degrabă mi-am dat seama că Dumnezeu judecă națiunea dându-i conducătorii pe care i-a dat. Faptul că un conducător la un moment dat dă niște decrete sau ia niște decizii pro-creștinism, la fel cum s-ar putea să fim în situația când stânga politică actuală propune ca să-și spele păcatele referendumul pentru familie, asta nu înseamnă că ei și-au spălat păcatul pentru ordonanța
exact.
13.
Exact.
Deci, dintr-o dată, asta este semnul imaturității credinciosului și de acest fel de păcate ar trebui să ne exorcizăm și pentru asta discutăm fățiș aceste lucruri, pentru că suntem în situația extremelor, suntem, cum spunea un prieten, suntem de acord în 9 puncte din 10, dar pentru acel punct în care nu suntem de acord, suntem gata să ne luăm de cap. Ei, imaturitatea creștinului stă în faptul creștinului contemporan care e dezlipit de scripturi și dezlipit de lumina dumnezeiască pe care o găsește lecturând istoria scripturilor, este că trece de la așa cum ați spus, de la o extremă la cealaltă, de la o stare la cealaltă, de la demonizarea unui candidat la îmbrățișarea lui cu entuziasm de la o lună la cealaltă.
Da, cred că participarea creștinului la actul politic, și asta am spus deja doar că fac acum un fel de concluzie, ar trebui să fie detașată. Mm-hmm. Aș aduce în discuție această virtute. Meister Eckhart spunea că cea mai mare virtute creștină este detașarea. Odată ce o ai pe aceasta, toate celelalte se aliniază oarecum în panoplia aceasta a virtuților. Să poți fi detașat, să înțelegi că votezi și aș merge mai departe, aș spune că ori de câte ori un creștin votează în spațiul democratic, indiferent de ce țara democratică se află, el votează cu jumătate de inimă. Pentru că un creștin care își trăiește credința, nu cred că va putea să califice, nici nu are voie, nici nu are cum să o facă un candidat, și să găsească în el un sfânt, pentru că sfinții nu candidează.
Din păcate.
Din păcate, da. Sfinții nu candidează. Și atunci, eu spun, eu care merg la vot și îndemn pe alții să meargă la vot, eu întotdeauna am votat în România, nu? Am votat? Am votat cu jumătate de inimă sau cu trei sferturi de inimă, dar niciodată 100%. Dar nu fac din asta o dramă și nu demonizez pe cel pe care l-am votat.
Și asta nu înseamnă că această detașare ecartiană poate fi nepăsarea. Nepăsarea și cinismul de a nu mai merge la vot. Eu sunt atât de detașat încât nu mă mai interesează.
Da.
Toți sunt la fel
nepăsarea
de corupți.
E una, detașarea
da.
E alta.
Da, deci toți sunt la fel de corupți încât nu mai votez. Și aceasta este o atitudine care trebuie amendată deopotrivă. Cu adevărat, dintre două rele, alegem răul cel mai mic posibil. Mă rog lui Dumnezeu să avem înțelepciunea să deosebim care e răul cel mai mic.
Exact. Pentru că lucrăm pe nuanțe până la urmă.
Da, sigur, sigur. Și aici este trevzia creștină. Aici este, dincolo de detașarea de a nu pune pasiune și de a nu mă lua de păr și de cap cu frații mei, totuși să fiu destul de treaz la minte să-mi dau seama că am de optat între nuanțe, între programe confuze, pentru că asta este un alt lucru pe care trebuie să-l subliniem aici. Am ajuns în penibila situație, citind programele politice ale partidelor de stânga și de dreapta, să văd că partidele de dreapta semnalizează dreapta de a fac stânga și au măsuri de stânga, iar cei de stânga semnalizează stânga de a fac dreapta. Și atunci este o confuzie și văd lipsa asta de cultivare politică, inclusiv la politicieni pe care îi întreb despre programul lor politic și dintr-o dată recunoști un alt program decât le-ar presupune direcția.
Câți politicieni ar să atâtea programe?
Da. Și
într-un fel.
Spuneam într-o conferință recent că ar trebui să punem ore de politologie în licee, la dirigenție, să facă 2-3 ore de orientare politică, pentru că acești tineri care ne ies acum în stradă, dacă îi întreb, bun, poți să-mi spui câteva puncte al unui program de dreapta? Veți fi surprinși, cum am fost și eu, că vor enumera puncte de stânga. Dacă îi întrebi, poți să-mi descrii în 3-4 fraze ce înseamnă stânga și de ce o respingi, vor fi în situația în care nu vor putea deschide gura și nu știu de fapt cu ce se ocupă stânga și dreapta. Suntem în situația pe care o reclamă profetul. Un popor care nu deosebește stânga și dreapta. Dacă punem în registru politic, nu deosebește programul de stânga și programul de dreapta.
Când eram student în București, am participat cu niște colegi la câteva cursuri deschise la universitate, ținute de politologul Frigioiu, profesorul Frigioiu, cred că acum e la pensie. O mare personalitate în spațiul bucureștean, pe spațiul acesta de analiză politică. Și eram fascinat să văd cu câtă lejeritate și cum se poate face poezie din politologie, apropo de politologie. Și am mers de câte ori am putut, deși nu eram parte din acea facultate, și era aula plină și erau de la mai multe facultăți, pentru că reușea efectiv să îmbine politicul, istoria politicului, da? Cu socialul, cu poezia, cu literatura, era fascinant. De ce l-am pomenit pe Frigioiu și mă bucur că l-am pomenit? O singură dată eu l-am văzut la televizor pe profesorul Frigioiu. Probabil că a apărut mai des, dar dacă apărea foarte des, îl mai vedeam. Eu l-am văzut o singură dată într-o emisiune, aș numi o marginală, nu la Oră de Vârf. Pentru că senzația mea este că nu ne vor educați.
Da, sigur, sigur.
Pentru că n-ar mai fi o masă de manevră și mesianismul politic n-ar mai fi posibil în condițiile în care tot mai mulți oameni ar fi educați din punct de vedere politic. Câtă vreme în televiziune și în mass media nu se fac emisiuni doar despre concepte. Câte vreme un om ca Frigioiu nu este invitat, iar el nu se va invita, auto-invita niciodată, din câte mi-am dat seama, el are chiar repulsie de spațiul acesta și să-l înțelegem, așa, câte vreme nu ne va explica cineva care sunt marile sisteme și cum au traversat ele istoria și să facă aplicație pe România, măcar pe secolul 20 și începutul secolului 21, mă tem că noi nu avem șanse. Iar la nivel școlar, da, salut asta. Copiii mei ar avea nevoie de asta.
Deci, foarte mulți tineri care au ieșit în stradă în zilele acestea au supralicitat și au dat foarte mult credit unui program scris în 100 de puncte. Fără să-și dea seama că acolo este un fel de salată de direcții politice, un fel de salată beof de direcții politice și orice om cât de cât educat politic își dă seama că o asemenea adunătură de puncte în tensiune unele cu celelalte sunt irealizabile. Este un program utopic.
Care nu are cum să meargă.
Nu are cum să funcționeze. La fel cum programul actualelor puteri de guvernare, și le spun puteri pentru că sunt divergente și nu pot conviețui în mod normal împreună, dar iată că în România este posibil ca stânga și dreapta să-și dea mâna, s-a mai întâmplat. Punerea celor două programe împreună este iarăși imposibilă. Aplicarea unor asemenea măsuri este imposibilă. De asemenea, programele contracandidaților, programele de dreapta, sunt imposibil de realizat. Ori, în momentul când ești pradă mesianismului politic, ai un imaginar foarte bogat. Crezi, și pentru Mesia trebuie credință, crezi că acel program este cu adevărat salvific, negând realitatea. Ei, cred că tocmai asta ne dă măsura credinței noastre. Faptul că un creștin autentic, normal, în termenii Scripturii, trebuie să fie foarte bine rădăcinat în realitate.
Da, realist.
Da, da, da.
Că de fapt a te converti, a te întoarce la Dumnezeu înseamnă a deveni realist.
Da, spui în dreptul tău păcătos, da. Ceea ce asta este realitatea, da. Asta înseamnă pocăință.
Da.
Ori de aici trebuie început a ne reîntoarce de pe calea mesianismului și aceasta aș vrea să discutăm, vindecarea. Pentru că vindecarea nu poate porni decât la o anamneză și o diagnoză corectă. Vindecarea de mesianism politic nu poate începe decât în momentul în care începem un proces de pocăință. Mai întâi personală și apoi publică. Le spuneam prietenilor mei, cu mare drag, prietenilor mei americani, români americani, ar trebui să începeți de acolo, din punctul în care vă dați seama cât de mult ați decăzut, inclusiv în biserici, cât de multă mizerie și decădere morală este inclusiv între credincioși. Pentru că numai o asemenea vinovăție ascunsă poate să proiecteze puritate morală asupra actualului președinte al Statele Unite. În momentul când te pocăiești înaintea Domnului și te recunoști căzut, atunci începi să vezi clar și ce îi împrejur și cât de multă nevoie au de Dumnezeu politicienii.
Mesianismul fiind o boală, omul care crede în mesianismul acesta este un om bolnav. Să plecăm de la această metaforă. Un om bolnav adus la spital, la, nu știu, urgență, din câte eu am văzut în actul politic, este imediat intubat, în sensul că îi se oferă vitaminizare și menținere în viață și se intervine în mod progresiv în actul medical. Și apoi urmează convalescență, nu? După tratament. Mă gândesc că acesta ar fi remediu. Din nou aș spune că biserica este spital. Este și spital.
Da, da, da. Augustin și Tertulian mai ales în Est au folosit aceste metafore pentru biserică. Biserica este cantina pentru cei înfometați spiritual, este spitalul pentru cei bolnavi spiritual. De ce nu bolnavi și de credințe false, de încrederi false? Haideți să revenim puțin la situația României. Ce poate face biserica? Biserica evanghelică în mod special pentru români și România, pentru a învăța ceva din lecția americană și pentru a ne izbăvi de false speranțe. Fără a deveni cinici. Asta e, cred că, cea mai mare primejdie. Primejdea celor din mișcarea Rezist de astăzi este că după ce vor vedea că mare lucru nu s-a rezolvat și că sistemul politic își găsește imediat echilibru din nou și că cei care se scuipă astăzi, mâine, poi mâine se vor îmbrățișa. Avem cazuri precedente în care stânga și dreapta s-au unit și vor face alianțe. Primejdea cea mai mare este că această generație să devină cinică, de nescos din casă. Faptul că acum au ieșit în stradă nu garantează că peste 3 ani sau 2 ani vor ieși la vot. Cum putem
și din potrivă vor încerca să amendeze, vor spune ei atunci, toată clasa politică să dea o... Da? Adică dintr-o extremă în alta, exact ceea ce spuneam. Aș spune că ar trebui în bisericile noastre evanghelice mai mult să accentuăm valorile spirituale și asta sună aproape ca un truism. Vreau să explic. Mai mult să accentuăm binecuvântările spirituale ale vieții în raport cu cele pământești, într-un fel să nu ezităm să o spunem, mesianismul politic se clădește pe niște nevoi artificial create, care sunt trupești până la urmă, uh-huh. care țin de bunăstare, de viața de aici. Cred că biserica ar trebui mai bine să-și regândească mesajul acesta metafizic, spiritual. Și să-i chemăm pe oameni la a se bucura de Hristos, și asta nu e doar o vorbă, a se bucura de binecuvântările care decurg din Hristos și din comuniunea bisericii, mai mult decât de cele pământești. Știu că sună impecabil. De fapt, este principiul Mântuitorului care pune împărăția înaintea celor care vin pe deasupra. Și să nu-i lăsăm pe oameni, pe cât posibil, cât poate biserica educativ, să nu-i lăsăm pe oameni să se angajeze cu sufletele, să-și pună pasiunile în mișcările politice. Și de ce să nu fim acum ca biserică în România, ca biserici evanghelice, un pic cu un pas înainte alegerilor? Hai să pregătim și noi alegerile. Dar în sensul acesta.
Cred că un lucru care este absolut necesar pentru generațiile care ne urmează este ca biserica să-și reajusteze limbajul, să facă un aggiornamento.
Da.
La limbajul în care vorbim despre societate, pentru că biserica a devenit atât de neglijentă, mă feresc să folosesc cuvinte mai dure, neglijentă față de generațiile tinere și face niște afirmații spălăcite și destul de mucegăite despre realitate, dă bule despre banal, analizează profund evidentul, dar nu spune nimic.
Da, mult clișeu.
Da, un limbaj de lemn religios. Am văzut lideri religioși ieșind zilele acestea pe posturile televiziune sau în declarații în spațiu mediatic online sau de altă natură, spunând foarte multe lucruri, dar în același timp nimic. Cum să ne reajustăm limbajul? Cum putem învăța să vorbim? Fiind mai mult prezenți în rețelele de socializare, este asta o soluție? Ieșim cu totul de acolo și spunem că acela este un spațiu firesc, lumesc?
Toți care suntem în acele rețele ne-a bătut gândul uneori, cred, să ieșim de acolo. Și eu am fost de câteva ori în punctul acesta și n-am ieșit. De ce n-am ieșit? Pentru că încă mai sper, încă mai cred că pot să influențez într-o oarecare măsură. Nu cad într-un alt mesianism. Sau și acolo pot să cazi într-un mesianism.
Da.
Bun, dacă nu suntem mesianici, eu zic că suntem în regulă și ar trebui să rămânem acolo. În momentul în care am ieșit din spațiul acela, noi ne-am amputa o cale de a ajunge la multe inimi.
Da. Ăla-i năvodul.
Da, la multe inimi. Amândoi știm că sunt oameni și mai ales în generația tânără care ne abordează acolo pentru că este mult mai ușor, accesibil, uneori poate singura șansă de a ne aborda, că nu ne întâlnesc nu suntem în proximitatea unul altuia, și de ce să nu folosim spațiul acela? Da, hai să invadăm spațiul acela în sensul pozitiv, în sensul frumos. Hai să ducem acolo un alt mesaj, un alt suflu.
Da, aici tema aceasta este probabil sau face obiectul unei alte emisiuni, dar n-aș vrea să încheiem discuția noastră fără să subliniem câteva lucruri sau câteva principii de prezență publică și i-aș chema, i-aș invita și pe alți pastori, alți lideri religioși să fie prezenți în spațiul acela a rețelelor de socializare, pe bloguri, pentru că, da, sunt multe greșeli pe care le putem face. Eu însumi, fiind de 10 ani în acest spațiu, am avut foarte multe greșeli, le regret, mi-am cerut uneori iertare public pentru ele, de câte ori a fost nevoie, de fapt, dar cu toate greșelile și încurcăturile pe care le putem produce, este nevoie de o voce și de o altă voce care să se aude în mulțimea de voci și înmulțimea de cântece de sirenă care se aud în acel spațiu. Pentru că foarte mulți din acești tineri au numai un singur fel de
Da,
mesaj, aud numai un
da,
singur
da, da.
fel.
Sunt deranjat de asemenea, ca să fim aplicativi, sunt deranjat să aud mulți tineri și uneori au dreptate, din păcate uneori au dreptate, considerându-ne pe noi ca slujitori și biserica în ansamblul ei, ca fiind mult rămasă în urmă. Uneori chiar biserica n-a ținut pasul, tocmai despre asta vorbeam. Se uită la slujitorii lor, unii tineri, și nu se simt reprezentați. Asta nu înseamnă că slujitorul trebuie să fie un om politic, ba, dimpotrivă, nu trebuie să fie. Dar nu se simt reprezentați în spațiul social. Vin uneori în întrunirile noastre și în părtășirile noastre de biserică, în slujbele noastre liturgice și nu găsesc adesea în mesajele noastre și o etică a muncii și o etică socială și parcă suntem niște autiști. Adică ei în lumea lor și noi în lumea noastră. O măsură practică la care trebuie repede să recurgem și cu competență ar fi să ne orientăm și spre această dimensiune socială a Evangheliei în predicarea noastră și în etica aceasta a muncii și să le luăm în calcul frământările ca fiind reale, chiar dacă unele ni se par nouă puierile. Tocmai prin faptul că ei trăiesc o lume diferită de a noastră, în sensul că sunt implicați în spațiul acesta laic, atât de adânc, în competiția acerbe, cum bine știm că se întâmplă, ar trebui să ne facă să fim mai aproape de ei, nu să-i disprețuim.
Foarte bine atins, de aici începe schimbarea. În urmă cu ceva timp am ținut o conferință într-o biserică din Cluj despre creștin și cetate. Și am auzit niște rugăciuni extraordinare din partea unor tineri. Rugăciuni care sunau cam așa: Doamne, izbăvește-ne de Duhul, lasă că se poate și așa. Dăruiește-ne, te rugăm, o nouă perspectivă asupra eticii muncii. Ajută-ne să fim mai curajoși în momentul când vedem rău. Ajută-ne să fim mai civilizați. La ce se referau aceste rugăciuni? La schimbarea aceea, și asta este o formă de rezistență. În momentul când vezi pe celălalt aruncând hârtia pe jos, să ai curajul să te duci să-i atragi atenție, este o formă de eroism. Noi românii, spunea Constantin Rădulescu Motru, suntem eroi când suntem în grupuri, când suntem în mulțimi. Când se individualizează provocarea, atunci dintr-o dată devenim lași. Ei, aici ar fi o schimbare și o asemenea oameni, numai să, nu, un om care își asumă, în momentul când este agresat o femeie în fața ta și un om prost crescut face observații indecente asupra ei, trebuie să avem curajul, bărbați fiind, să ne interpunem. Este un act creștin, nu este un act de bărbăție doar, este un act creștin de a lua apărarea celui care nu se
Celui
poate
slab,
apăra,
da.
celui slab. Ori, asta este o formă de rezistență. Oamenii care ies în stradă, în grupuri, pot fi foarte ușor manipulați și păcăliți. Un om care își asumă un asemenea gest poate foarte greu să fie întors și manipulat. Ori, cred că acolo ar putea fi o parte a mutației, în aceste ore de educație cu ai noștri copii, orele de liceu din licee, orele de tineret din biserici,
Și chiar întâlniri
predicarea,
suplimentare în biserici.
sigur,
Chiar
în
întâlniri suplimentare.
predicările noastre ar trebui să atingem aceste aspecte ale vieții care sunt din ce în ce mai îndepărtate de preocupările oamenilor bisericii. N-am auzit destul de mult timp o predică despre felul în care trebuie să facem toate lucrurile ca pentru Domnul, să slujim aproapelui. Biserica, vedeți, și am scrisoarea unui intelectual, scrisoarea lui s-ar putea intitula Biserica care ne-a părăsit. Este o scrisoare emoționantă în care el strigă la biserică care a abandonat ceea ce făcuse foarte bine cu secole în urmă. Vasilii cel Mare a înființat azile de bătrâni, spitale, orfelinate. Ori acum,
Reformatorii au
da,
chemat la
biserica a lăsat toate aceste lucruri în seama statului și statul nu le va face. Ei, avem locuri în care ne putem implica, feluri în care putem. Noi așteptăm Mesia să vină, cineva care să facă toate aceste lucruri, vindecătorul care se vindece pe toți, cel care să ne îmbogățească pe toți, cel care să transforme obiectele în aur și apa în vin. Ori acela a fost, locul acela e ocupat și nu se va întoarce decât să ne judece și să ne răsplătească.
Oricând biserica va cădea în mesianismul politic, biserica abdică.
Exact.
Ea de fapt derapează. Ea de fapt nu vrea să-și asume. Nu dorește să facă ea.
Da, avem un exemplu chiar aici lângă Cluj, Patarâtul. Este groapa de gunoi. Este un loc necunoscut de mulți clujeni. Dintre toate ghetourile care sunt în țară, este probabil cel mai deprimant și cel mai care oferă cele mai multe cazuri de studiu. Biserica a încercat să se implice și s-a implicat prost. Mulți politicieni gândesc în felul următor. Au buletine? N-au. Deci nu au buletine. Dacă nu au buletine, înseamnă că nu sunt votanți. Dacă nu sunt votanți, nu ne interesează. Ei, noi ne punem nădejdea în puterea politică. Puterea politică gândește în felul ăsta și biserica a abandonat lupta, mișcarea socială, stânga, spunea acest prieten în scrisoarea lui, a luat naștere tocmai pentru că biserica și-a abandonat mandatul. Ei, cred că aici este ceea ce spuneați și într-o altă emisiune și cred că ce trebuie să subliniem acum când ne apropiem de încheiere. Biserica trebuie să trezească. Imnul evanghelicilor români ar trebui să fie deșteaptă-te pocăitule, deșteaptă-te evanghelicule.
Da,
dacă ar fi să adunați în câteva concluzii gândurile despre primejdia mesianismului politic și soluția la aceasta, la ce, cum ați formula, ca să rămânem cu ceva ce le transmitem ascultătorilor noștri?
Aș spune că mesianismul politic, mai ales în condiții democratice în care noi ne mișcăm, va fi o ispită recurentă. Orice candidat va încerca să joace această carte. Indiferent de țară, indiferent de context. Prin urmare, să ne așteptăm ca mesianismul să ne ispitească mereu. Ce face în raport cu o ispită? Obirui, nu? Cum obirui fiind mai puternic, mai înarmat decât ea. Cu cât simțim în inima noastră o prea mare pasiune, un prea mare avânt în direcția aceea, cu cât mai ales observăm că avem niște pierderi din cauza asta, pierderi relațional, pierderi spiritual, cu cât discursul nostru, până la urmă fiecare ne cercetăm pe noi, cu cât discursul nostru începe să fie acaparat de subiect, cu cât ne observăm că neglijăm celelalte lucruri spirituale legate de creșterea noastră spirituală, ar trebui să fie semnale de alarmă și să ne oprim. O, să mergem la vot, nu cădem în apatie, nu suntem cinici, suntem senini, suntem lucizi, alegem dintre două rele răul cel mic, așa cum am stabilit, le facem toate acestea, dar niciodată afectându-ne relația cu Dumnezeu, cu semenii, cu familia și degenerând, încercând să înțelegem că este o ispită recurentă. Și că diavolul, dacă nu ne poate prinde cu imoralitate și cu alte forme de erezie, ne prinde cu această formă atât de cosmetizată și de la modă de erezie. Și să ne ancorăm speranțele într-o realitate politică. Și de ce nu? Să cultivăm la biserică în continuare, mai ales la biserică, escatonul, escatologia. Să vorbim despre faptul că în deplinătatea lor, lucrurile mari le vom primi dincolo. Și că pământul va arde cu tot ce este pe el și că sistemele politice se vor schimba și că vremurile vor trece și totuși există cineva deasupra vremurilor și istoria însăși se va finaliza, va avea un moment terminus ca să poată începe altceva decât ce a fost până acum.
Și până la urmă, Scriptura să încheie cu o declarație politică, un nou polis, o nouă cetate, Dumnezeu cu oamenii. Va lua ființă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această temă delicată, dificilă, care mi-a dat multe emoții, dar absolut necesară pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția acordată discuției noastre și sper să rămânem cu această lecție importantă. Nu vă încredeți în oameni. Oamenii sunt trecători, falibili. Întotdeauna să privim la cel care este stânca, cetatea noastră de scăpare, Dumnezeu care nu se schimbă, este același ieri, azi și în veci, este Alfa și Omega, El îmbrățișează toată istoria, este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și deasupra oricărui conducător, președinte sau dictator sau orice formă de guvernare sau autoritate politică. Să ne exorcizăm de pasiuni prea puternice, să nu cumva să pierdem frății și prietenii datorită pasiunilor noastre vremelnice. Dumnezeu este Cel care ne limpezește mintea prin Scripturi, să rămânem ancorați lângă El, să rezistăm lângă Scripturi și lângă Dumnezeu, ancorați puternic în valorile eterne, valorile perene. Dumnezeu să vă binecuvinteze!